Jau pirmdienas pēcpusdienā Eiropas valstu ārlietu ministri Briselē sāks spriest par jaunās militārās jūras misijas izveidi. Tās mērķis būs pārtvert un iznīcināt kuģus, ko kontrabandisti izmanto cilvēku pārvedāšanai no Āfrikas uz Eiropu. Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini vairāk kārt uzsvēra, ka šī būs tikai jūras misija, kas neietver militārās darbības Lībijas zemē.
Es sagaidu, ka ārlietu un aizsardzības ministri jau pirmdien pieņem sākotnējos lēmumus. Tas iekļauj sevī galvenās bāzes un misijas komandieru izvēli, kā arī turpmāko operācijas plānošanu. Tas ļaus jūnija Eiropadomē pieņemt lēmumu par operācijas uzsākšanu.
Jaunā jūras misija ir daļa no plašāka migrācijas problēmu risināšanas plāna, ko trešdien prezentēja Eiropas komisija. Vidusjūrā jau darbojas divas militāro kuģu misijas ar nosaukumu Tritons un Poseidons. To uzdevums ir patrulēt Eiropas jūras robežu un arī nepieciešamības gadījumā glābt cilvēkus, kuri pārpildītajās laivās dodas pāri vidusjūrai. Jaunākās ziņas no Itālijas krasta apsardzes liecina, ka tikai nedēļas laikā ir izglābta jau aptuveni 2500 migrantu. Tomēr cilvēku kontrabandistu kuģu iznīcināšana būs apgrūtināta bez apvienoto nāciju organizācijas mandāta. Ir sevišķi tādēļ, ka Lībijā šobrīd valda haoss. Tādēļ Mogherini izteica cerību, ka līdz jūnija beigās gaidāmajai Eiropas valstu vadītāju sanāksmei ANO rezolūcija izdosies pieņemt.
Es ceru, ka pēc pirmdienas lēmuma apvienoto nāciju organizācijas drošības padome spēs pieņemt rezolūciju, kas sniegs mums plašākas tiesības un iespējas veikt veselu rindu ar operācijām, lai apturētu cilvēku kontrabandu. Bet tas nemazinās mūsu vēlmi rīkoties, jo ir lietas, ko var darīt arī pirms rezolūcijas apstiprināšanas. That can be done
even before. Savukārt, Britu raidsaviedrība BBC ziņo, ka starp vidusjūras migrantiem varētu būt arī islāma teroristi. Šādu varbūtību ir izteicis kāds Lībijas valdības padomnieks. Pēc viņa vārdiem islāma valsts teroristi ļaujot cilvēku kontrabandistiem operēt ieturot pusi no viņa ienākumiem, kā arī šādi iefiltrējot savus kaujiniekus Eiropā. Līdzīgi pieļāvumi ir izskanējuši arī iepriekš, tomēr eksperti norāda, ka tos esot ārkārtīgi grūti pārbaudīt. Eiropas Savienības robežu apsardzes aģentūra Frontex saka, ka teroristu klātbūtne migrantu laivās ir iespējama. Tomēr cik daudz šo cilvēku varētu būt, esot grūti pateikt. Turklāt islāma valstī pagaidām Lībijā vēl nav tik liels ietekmes kā Sīrijā un daļā no Irākas. Arts Jums Konakos, Latvijas Radio, Briselē.